Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 41 la 48. Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 41 la 48. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Amin. Vă rog să luați loc. Astăzi continuăm meditațiile la Evanghelia după Luca și la ceea ce am numit inima Evangheliei, inima închinării, inima împărăției lui Dumnezeu, capitolele 10, 11 și 12, ne apropiem de sfârșitul acestei secțiuni și astăzi vom medita la ispravnicia împărăției. Pasajul acesta are o legătură strânsă cu cel dinainte și de fapt este o explicație a pasajului dinainte. Am amintit deja de săptămâna trecută când am vorbit despre iminența împărăției, adică despre faptul că împărăția poate veni în orice clipă. Împărăția lui Dumnezeu se poate manifesta în orice clipă și am văzut ce înseamnă lucrul acesta, că deși împărăția lui Dumnezeu a venit și este în mijlocul nostru și este în noi, totuși împărăția lui Dumnezeu urmează să vină. Deși am intrat și suntem în împărăția lui Dumnezeu, totuși urmează să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta este tensiunea împărăției lui Dumnezeu și tensiunea vieții în care trăim aici, în existența aceasta, între ceea ce se numește în teologie deja și încă nu. Împărăția lui Dumnezeu deja a venit, dar încă nu. Încă nu a venit în toată plinătatea ei. Răscumpărarea lui Dumnezeu a venit, dar încă nu a venit în toată plinătatea ei. Și spune Apostolul Pavel că și noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, Duhului Dumnezeu a venit, însă nu în toată plinătatea Lui. Roada Duhului Sfânt a venit în viața noastră, dar nu în toată plinătatea ei. Apostolul Pavel spune, noi care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, dar n-am fost înfiați. Am primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm, Ava, adică Tată, deja am fost înfiați și totuși așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Firea așteaptă și ea cu o dorință înfocată descoperirea copiilor lui Dumnezeu. Și toți experimentăm în trupul nostru, în sufletul nostru, în structura noastră, experimentăm că împărăția lui Dumnezeu este prezentă, deja e prezentă, dar încă nu. Încă nu este în plinătatea ei. Și Apostolul Pavel, vorbind despre această tensiune a împărăției lui Dumnezeu, a prezenței împărăției lui Dumnezeu, spune despre lucrurile care vor veni, despre slava care va fi descoperită față de noi. Ni s-a descoperit slava lui Dumnezeu într-o oarecare măsură, însă în plinătatea ei nu s-a descoperit nimănui din lumea aceasta, decât Fiul lui Dumnezeu care a coborât din slava lui Dumnezeu și care s-a înălțat înapoi în slavă. Eu socotesc că lucrurile de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi, nu care a fost descoperită, ci care va fi descoperită față de noi. Și Apostolului Pavel i s-a descoperit slava lui Dumnezeu în așa măsură cum nu ni s-a descoperit niciunui dintre noi. N-a văzut el slava lui Dumnezeu pe drumul Damascului, dar mai mult decât atât n-a văzut-o în cer, n-a fost răpit în al treilea cer, în raiul lui Dumnezeu, și totuși spune și vorbește despre slava care va fi descoperită față de noi. După cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Asta ține de iminența împărăției și faptul că împărăția lui Dumnezeu poate veni în orice clipă și mai înseamnă că Domnul Iisus Hristos poate veni în orice clipă și să ia la sine pe ai săi. De aceea, ei toți trebuie să fie pregătiți pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Dar dacă Domnul nu va veni acum și nu va veni în generația aceasta, implicația practică este aceeași. Totuși, noi toți trebuie să fim pregătiți pentru venirea Domnului Iisus Hristos, că dacă El nu va veni la noi, putem să mergem noi la El în orice clipă. Fiecare om nu știe clipa plecării din viața aceasta, de aceea fiecare trebuie să fie pregătit pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos și cu Dumnezeu. Nu numai cei credincioși trebuie să fie pregătiți. Toți oamenii trebuie să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru că vrând nevrând se vor întâlni cu Dumnezeu. Cred sau nu cred în existența lui Dumnezeu, vor trebui să dea socoteală toți de faptele lor înaintea lui Dumnezeu, judecătorul cel drept. Oamenii vor judecat aici. Oamenii vor dreptate aici. Oamenii vor să stăpânească aici și să împărățească aici. Însă nu se va face dreptate aici. Și dacă se face dreptate, se face în parte dreptate. Dimpotrivă, nedreptatea se va înmulți tot mai mult pe pământ. Nu dreptatea se înmulțește, ci fără de legea se înmulțește. Nu se înmulțesc virtuțile, nu se înmulțește pacea, nu se înmulțește integritatea și cinstea, ci se înmulțește fără de legea. Și Domnul spune că în zilele din urmă, datorită înmulțirii fără de legii, nu se înmulțește nici dragostea, vedeți? Dragostea celor mai mulți se va răci. Și realitatea aceasta este înspăimântătoare. Acum, la început de secol 21, și vorbind așa la nivel secular, fără să vorbim de dragostea lui Dumnezeu, pe care cei mai mulți oameni nu o cunosc. Din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. La 1 Timotei, capitolul 3, 2 Timotei, capitolul 3, Apostolul Pavel spune că în zile din urmă vor fi vremuri grele și acolo vorbește de cel puțin 3 iubiri pervertite. La nivel secular, la nivel uman, oamenii pervertesc iubirea, pervertesc dragostea, cel mai nobil sentiment pe care l-a pus Dumnezeu în om, oamenii îl pervertesc și se răcește dragostea tot mai mult. Vorbeam și în timpul săptămânii. Dovada este creșterea ratei divorțurilor. Foarte mult crește rata divorțurilor și fără precedent în istorie, așa este de mare rata divorțurilor în prezent și continuă să crească. Și în țări unde se pare că rata divorțurilor nu mai crește așa de repede cum a crescut în trecut, nu crește din cauza faptului că nu se mai răcește dragostea. Dimpotrivă, dragostea se răcește și mai repede. Însă statistic se vede că parcă s-a diminuat rata divorțurilor. Știți din ce cauză? Pentru că nu se mai căsătoresc. Și asta este o pervertire și mai mare a sentimentului dragostei, pentru că ei sunt și mai imorali. Adică oamenii ajung până la urmă să discrediteze cu totul instituția familiei, așa cum a lăsat-o Dumnezeu la început, primii doi oameni, prima familie pe care Dumnezeu a așezat-o pe pământ, cu prima poruncă: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Deci, îndemnul la veghere și de a fi pregătiți este pentru toți. Dumnezeu vorbește Israelului în cartea Amos, parcă 4:12, și Dumnezeu le aduce aminte toate nenorocirile care vor veni peste ei, le aduce aminte păcatele lor pentru 3 lucruri și chiar pentru 4. Nu voi opri mânia asupra casei lui Israel. Și pentru că îți voi face astfel, Israele, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept, pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor, pentru că îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Cum te vei pregăti să-L întâlnești pe Dumnezeul? Cine poate să se pregătească să-L întâlnească pe Dumnezeu? Și vedeți că niciun om nu se poate pregăti să-L întâlnească pe Dumnezeu. Și pregătirea aceasta, Dumnezeu a făcut-o, Dumnezeu însuși a făcut-o pentru oameni și a făcut-o la cruce. Acolo Dumnezeu a descoperit și dragostea Lui și dreptatea Lui. Pentru că dacă nu s-ar fi descoperit dragostea Lui Dumnezeu la cruce, dând la moarte pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, pentru noi, pentru păcatele noastre, făcând posibilă mântuirea noastră, darul mântuirii oferit tuturor oamenilor, de nu s-ar fi descoperit dragostea Lui Dumnezeu la cruce, rămânea doar dreptatea Lui Dumnezeu. dreptatea lui Dumnezeu, care cerea ca fiecare să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu, nimeni nu s-ar fi putut înfățișa înaintea lui Dumnezeu, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și era o catastrofă cosmică. Toți ar fi trebuit să fie aruncați în iazul de foc și bucioasă, toată creația lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu-și abandonează creația. Dumnezeu nu părăsește lucrarea mâinilor lui. Dumnezeu, în dragostea lui, de atunci de când primul om a căzut în păcat, de atunci a promis răscumpărarea. De atunci a promis mântuirea. De atunci a dat omului speranță. N-a lăsat nici măcar pe primul om fără speranță. Primul om care a păcătuit. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și era prima promisiune mesianică despre venirea răscumpărătorului, despre venirea mântuitorului a Domnului Iisus Hristos. Deci, chemarea la veghere este pentru toți. Pentru cei care au fost mântuiți, pentru cei care au fost răscumpărați, pentru cei care sunt beneficiarii dragostei lui Dumnezeu și ai mântuirii lui Dumnezeu, evident că este chemarea aceasta. Fiți gata! Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor. Adică niște oameni care sunt proprietatea stăpânului, niște oameni care sunt slujitorii stăpânului sau administratorii împărăției sau ai averii stăpânului. Însă, îndemnul la veghere este nu numai pentru ei, ci pentru toți. Pentru că pasajul de astăzi începe cu o întrebare. Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Deci întrebarea aceasta și-a pus-o și apostolul Petru, și-au pus-o și ucenicii, Domnul vorbea și știa apostolul Petru pentru cine spune Domnul pilda? Exact. În momentul acesta nu știa. De aceea și-a pus întrebarea. Pentru noi spui pilda aceasta sau o spui pentru toți? Și pasajul acesta, paragraful acesta este o explicație a pildei dinainte, a paragrafului dinainte. Pentru că acum Domnul răspunde întrebării lui Petru. Isprăvnicia împărăției este foarte importantă și am păstrat acest termen, isprăvnicia, deși termenul modern pentru ispravnic este administrator. Ar fi administrarea împărăției. Administrator înțelege mai bine ce este unul care administrează. Administrează ceva ce nu este al lui. Însă, pe mâna lui s-a dat totul. El este administrator, totul s-a dat pe mâna lui și el poate să o ducă foarte bine, nu un administrator. Dacă este credincios în lucrul încredințat lui. Dacă cumva se poate să ducă bine pentru o vreme. Că nu este descoperită corupția, nu este descoperită nedreptatea lui. Însă dacă la un anumit moment în administrarea lui, în slujirea lui, se descopere că e corupt, se descopere că e hoț, se descopere că e mincinos, o mai duce bine? Nu mai duce. Va plăti tot binele pe care l-a dus înainte și de acum o va duce extrem de rău administratorul acesta. Despre un administrator, despre un ispravnic credincios vorbește Domnul Iisus Hristos, dar vorbește și despre unul necredincios. Și despre unul care o va duce bine și o va duce foarte bine și o va duce mult mai bine decât o duce aici. Că dacă administratorul aici se dovedește credincios, cum o va duce dincolo, dacă aici este credincios? Nu va spune Domnul în ziua aceea, bine, rob bun și credincios, că și administratorul este un rob, are un stăpân peste el, dar administratorul are sub el alți robi și el este stăpân peste alții. Însă cel care este stăpân peste alții are și el un stăpân deasupra lui. Și dacă el se dovedește credincios și administrează cu credincioșie averea stăpânului, atunci în ziua aceea stăpânul îi va spune, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Dacă nu este credincios, plata lui este, spune aici, soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Soarta lui este soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Chiar aici, în lumea aceasta care e plină de nedreptate, dacă se dovedește că cineva a fost necredincios sau necinstit, am spune noi, în administrare, și să fie președintele unei mari companii, se dovedește că a fost corupt, că a lucrat în ilegalitate, soarta lui este soarta celor necredincioși, soarta celor fără de lege. Unde ajunge? Ajunge în închisoare. Ca orice infractor de rând. Un mare om de afaceri ajunge în închisoare ca orice infractor de rând când se descopere necinstea. Începe cu o întrebare pe care am și amintit-o în versetul 41. Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți. Și întrebarea aceasta este foarte importantă, pentru că primește răspuns. Și este foarte importantă, ținând cont de cine pune întrebarea aceasta. Petru, Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și anticipam săptămâna trecută că este o interesare pentru împărăția lui Dumnezeu. Există o prioritate a împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este prima prioritate pentru copiii lui Dumnezeu. Au fost mulți care au ascultat aceste cuvinte. Paragraful dinaintea celui de săptămâna trecută s-a încheiat cu aceste cuvinte. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Unde e comoara, acolo e și inima. Domnul vorbește acum despre venirea stăpânului, mijlocul să vă fie încins, făcliile aprinse, despre niște oameni care trebuie să fie gata de călătorie, de plecare, de cea mai mare călătorie a vieților, pentru că vom pleca din viața aceasta și dacă ne pregătim pentru fiecare călătorie și cu cât călătoria e mai lungă, necesită pregătiri mai mari, călătoria aceasta, plecarea din această viață, călătoria în eternitate, ce pregătire ar trebui să aibă, nu? Nu ne gândim că cu cât e călătoria mai lungă pe pământul acesta, dacă avem de făcut o călătorie lungă, ne pregătim mai mult și ne pregătim cu atenție. Călătoria aceasta care este infinit mai lungă și mai infinit mai importantă decât orice altă călătorie, trebuie să aibă parte de o pregătire infinit mai mare. E logic lucrul acesta. Practic nu este. Practic nu se întâmplă. E logic, toți cu logica pe care o avem și cu rațiunea pe care o avem, constatăm că așa trebuie să fie. Însă, practic, nu se întâmplă așa și, practic, omul se pregătește pentru tot felul de lucruri de nimic. Și se pregătește bine pentru tot felul de lucruri de nimic de dimineața și până seara. Și face planuri de dimineața și până seara și nu mai termină planurile. Și am văzut mai înainte bogatul căruia i-a sădit țarina, i-a rodit țarina și el face planuri și se pregătește pentru viitor, dar nu se pregătește pentru această cea mai mare călătorie a vieții. Nu se pregătește pentru întâlnirea lui cu Dumnezeu, nu face parte din planul lui lucrul acesta, din preocupările lui, ci se pregătește tot pentru el, tot pentru trupul lui, tot pentru mâncare, pentru băutură, pentru petrecere. Suflete, ai multe bogății pentru mulți ani, mănâncă, bea și veselește-te. Și nu are liniște, că noaptea vorbea cu el însuși, noaptea, nici noaptea nu poate să doarmă, nu are liniște, nu se poate bucura de tot ceea ce are. Nu se poate bucura că nu are liniște. Ce o să fac? E foarte frământat. Nu mai am unde să pun toate aceste lucruri. Și noaptea este frământat în el și vorbește cu el însuși și dintr-o dată îi vine ideea. Diavolul i-a și adus-o repede. Știu ce o să fac. O să măresc hambarele și o să pun toate, tot, o să adun. Nu o să las nimic pentru nimeni, nici măcar colțul care era poruncit de lege. Las un colț nesecerat. Pentru orfan, pentru văduvă, pentru străin, ca Dumnezeu să te binecuvinteze în continuare. Și atunci, după ce și-a făcut planul ăsta tot, acum parcă a venit vremea să se culce. Mi s-a gătat toată frământarea asta, știu acum ce am să fac, nu mă mai frământ, acum pot să dorm. Și când să se odihnească, când îi se pare că toate planurile și le-a făcut și toate sunt bune, când să se odihnească, dintr-o dată cineva îi vorbește și nu-l lasă să doarmă. Acum când tu ți-ai terminat tot, ți-ai terminat monologul, discuția cu tine însuți, acum îți vorbește altcineva. Nebunule! În noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul. Cine vorbește? Dumnezeu însuși. Dumnezeu însuși îi vorbește când el a terminat de vorbit, când și-a terminat toate planurile, când putea să ducă la culcare liniștit. Acum putea să doarmă. Acum îi vorbește Dumnezeu și spune, în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile acestea toate pentru care te-ai trudit, ale cui vor fi. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și să descopere unde este comoara noastră. Să descopere prin ceea ce vorbim, prin ceea ce facem, prin felul în care ne purtăm, prin planurile pe care le facem, să descopere unde este comoara noastră și prin întrebările noastre să descopere unde e comoara. S-a descoperit unde este comoara lui Petru, prin întrebarea aceasta pe care o a pus-o. Când Petru întreabă pe Domnul, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Să descopere unde este comoara lui. Pentru că Petru este preocupat de această pildă, de această parabolă. Nu înțelege prea bine despre ce e vorba, că o și numește pildă. Deci dacă e o pildă, are o semnificație, are un înțeles, are un tâlc și trebuie să fie explicată pilda aceasta. Și Petru nu o înțelege. Și acum Petru e interesat, Doamne, dacă e pentru noi, dacă pilda asta e pentru noi, eu vreau să o înțeleg, vreau să ne explici. Dacă e pentru toți, pentru toată mulțimea, atunci parcă e mare mirare de ce nimeni nu întreabă nimic. De ce nimeni nu se frământă de nimic. Pentru că mulțimile sunt foarte indiferente. Foarte indiferente la ce se întâmplă. Vă spuneam de... Și oamenii religioși sunt foarte indiferenți. Oamenii religioși se întâmplă să devină mult mai indiferenți la cuvântul lui Dumnezeu decât cei religioși, vorbim în contextul creștin, în lumea creștină. Oamenii religioși care au religia creștină devin mult mai indiferenți la cuvântul lui Dumnezeu decât cei care au o religie păgână sau care n-au nicio religie. Și ați văzut reportajele misionare despre triburi izolate, oameni cărora nu li s-a vorbit niciodată de Dumnezeu, n-au auzit cuvântul Dumnezeu niciodată în viața lor, n-au auzit cuvântul Iisus Hristos niciodată în viața lor, n-au auzit niciodată de răscumpărare, de iertare, de darul lui Dumnezeu, niciodată nu le-a spus cineva cine a creat toate aceste lucruri pe care le vedem în jur, se uitau mirați la tot ce este împrejur și își dădeau ei tot felul de explicații, de interpretări asupra realității. Acești oameni, când cineva a venit să le spună, deci, și ducea o viață mizerabilă, când a venit cineva să le spună o veste bună, despre o viață mai bună, despre un creator, despre un mântuitor, acești oameni și-au deschis inima și-au primit dintr-o dată această veste bună. Tot satul, dacă a auzit vestea aceasta, a primit această veste bună și au devenit credincioși. Au devenit robi ai stăpânului. Vedeți cât de greu este pentru lumea creștină să mai creadă? Cât de greu este pentru lumea creștină să mai primească cuvântul lui Dumnezeu? Doamne, a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și acum urmează răspunsul Domnului Iisus Hristos. 2 este ilustrarea, versetele 42 la 46. Domnul acum explică. Explică pilda aceasta și dă răspuns întrebării lui Petru. Și vom înțelege în final că pentru cine este pilda aceasta? Pentru toți, da? Înțelegem în final că este pentru toți. Ultimele două versete ne spun că pilda este pentru toți. Și că nimeni nu se poate dezvinovăți împotriva sau înaintea lui Dumnezeu. Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Explicația pildei. Și explicația prezintă principiile ispravniciei. Care este ispravnicul credincios și înțelept? Pentru că de felul în care ne aducem la îndeplinire această ispravnicie sau această administrare depinde destinul nostru etern. Dumnezeu ne-a pus ispravnici sau administratori și fiecare suntem ispravnici. Nu numai un patron este ispravnic, ci noi toți suntem ispravnici, toți suntem administratori. Pentru că toți avem ceva, nu-i nimeni, niciunul din noi care să nu aibă nimic. Nu există om care să nu aibă nimic. Fiecare are ceva. Și dacă nu are posesiuni, tot are ceva. Are ceva în el pus de Dumnezeu. Are mari comori puse de Dumnezeu în el. Și el poate să facă multe lucruri. Spunea cineva că adevărata ta valoare este cea care îți rămâne când nu mai ai niciun ban în buzunar. Când ai pierdut toți banii, aceea e adevărata ta valoare. Când ai în buzunar încă un leu, deci leul ăla îți dă un pic de valoare, că ai un leu și poți să faci ceva cu el, așa crezi, că poți să faci ceva cu el. Dacă ai un milion, ai o valoare mai mare. Și noi așa măsurăm valoarea, în bani măsurăm valorile. Dacă ai un miliard de buzunar, ai și mai mare valoare, deci ai valori. Unul are valori mari în casa lui, deci are lucruri scumpe, care prețuiesc mult, care dacă se vând, prețuiesc mulți bani. Dar nu asta e valoarea lui ca om. Asta e valoarea obiectelor pe care le are, este valoarea posesiunilor pe care le are. Valoarea lui ca om se dovedește că cu cât are mai multe valori de felul acesta, cu cât el e mai puțin valoros ca om. Cu atât își pierde valoarea și identitatea lui ca om, cu atât se dezumanizează. Deci un om care e dezumanizat mai are valoare de om? Nu mai are, că se dezumanizează. Adică de la nivelul de om, el coboară mai jos, sub om. Și este dictonul latin, homo homini lupus. Omul este ca lupul pentru semenul lui. Adică sfâșie. Pentru el sfâșie semenul, calcă peste cadavre. În stânga și în dreapta. Și nu îl interesează ce se întâmplă cu unul sau ce se întâmplă cu altul. Adevărata valoare este cea care îți rămâne când nu mai ai niciun ban în buzunar. Acum, dacă cineva te ia și te măsoară, acum asta e adevărata ta valoare. Și vă aduceți aminte de întâmplarea aceasta din antichitate. Era într-o cetate grecească, a luat foc satul și tot satul ardea din toate părțile, nu se mai putea opri incendiul acesta și acum oamenii, unde-i comoara voastră, acolo e și inima voastră. Ce fac oamenii? Arde, nu se mai poate opri, arde peste tot în sat, caută repede, du-te și scoate gugulanii, scoate galbenii, scoate aurul, ia inelele, ia bijuteriile, ce-i de valoare, nu? Că nu te duci să iei, să scoți patul, să duci afară din sat, că ți-arde patul. Nu merită efortul pentru asta, dar lucrurile de valoare, cele care prețuiesc mult, cele care costă mult, pe care le poți după aceea vinde și poți să iei mulți bani, și toată lumea era frământată și toți oamenii căutau să-și caute lucruri, să salveze ce mai pot, ce-i de valoare să salveze. Și era un filozof în sat, un om învățat, filozoful, și el cu mâinile în buzunar a ieșit pe stradă și pleca și ieșea afară din sat. Și toată lumea s-a uitat, băi, de nebun, ăsta e nebun, că filozoful e nebunie, filozofia. Ce faci, tu nu iei nimic? Tu nu ai nimic de scos, n-ai nimic de salvat. Și el a dat un răspuns care a rămas în istorie. Omnia mea, mecum porto. Tot ce am, port cu mine. Adevărata ta valoare este cea care îți rămâne când nu mai ai niciun ban. Și spune Solomon că înțelepciunea le câștigă pe toate. Că cineva poate să moștenească o mare avere de la o rudă, de la părinți, și poate să facă praf averea aceasta. În scurt timp poate să facă praf, că nu are minte, nu are înțelepciune, nu poate să administreze. Însă altul poate să nu moștenească nimic, dar dacă are minte, dacă are înțelepciune, dacă știe cum să lucreze, poate să dobândească o mare avere și mintea îi rămâne. Îi rămâne și mintea și dobândește o mare avere. Cei mai bogați oameni ai lumii, unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii, miliardari, știți cu cât au început? Cu cât au început afacerea? Cu $5. Acum $5 are oricine de aici, dintre noi, dar îi stare fiecare să devină miliardar? Păi au început cu $5 el. De ce n-ai putea să începi și tu cu $5, vedeți? Adevărata valoare a unui om e cea care rămâne când nu mai are niciun ban în buzunar. Și când are un ban, știe ce să facă cu el. Și când are doi, știe ce să facă. Când are doi talanți, știe ce să facă cu ei. Când are cinci talanți, știe ce să facă cu ei. Și acum să urmărim aceste principii ale isprăvniciei, pentru că acestea sunt foarte, la acestea ne oprim mai mult cu explicații, după aceea o să vedem alte 6 aspecte ale înșelării, la acelea ne stăm mai puțin, pentru că e mare, mare pericol, vedeți că sunt foarte multe, nu avem timp să ne oprim la ele, dar la principiile isprăvniciei trebuie să ne oprim puțin și să le analizăm, pentru că sunt foarte importante. De acestea trebuie să le știm, trebuie să le cunoaștem, celelalte sunt prezente, nu trebuie să le învățăm. Celelalte sunt prezente peste tot, de ele trebuie numai să ne ferim și să fim conștienți de ele, însă acestea trebuie să fie învățate. Deci, sigur că isprăvnicia începe cu isprăvnicia, că Dumnezeu este stăpânul. Cine este isprăvnicul? Cine este isprăvnicul? Primul principiu este trebuie să știi că ești isprăvnic. Să știi că ești isprăvnic, că ești administrator și că nu ești stăpân. Asta e foarte important. Că dacă tu consideri că ești stăpân, nu vei mai fi administrator niciodată. Nu vei mai putea fi administrator când tu consideri că ești stăpân peste toate lucrurile. Ești stăpân peste tot ceea ce ai. Ești stăpân peste angajații tăi, dacă ai angajați, ești stăpân peste ei. Dacă nu vei recunoaște că ești administrator, ai falimentat în ce privește isprăvnicia sau administrarea. Pentru că din start ai pornit greșit. Adică nu recunoști că există o altă autoritate peste tine. Administratorul, isprăvnicul, el este cel care administrează averea altuia. Adică presupune credință în primul rând. Isprăvnicia presupune în primul rând credință, pentru că lucrurile, spune Apostolul Pavel, ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai primit? Vedeți cine confundă isprăvnicia cu domnia și cu stăpânirea? Ce spune? Nu e acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu? Nu sunt eu împărat peste cea mai mare împărăție? Și dintr-o dată iar e întrerupt, ca și nebunul din pildă. Află, împărate, un glas din ceruri, Nebucadnețar, cât s-a luat împărăția. Și l-au scos și l-au izgonit afară. Cel mai mare împărat, cea mai mare împărăție, grădinile suspendate, Babilonul de aur. Și iată că nu i-a rămas nimic. 7 vremi au trecut peste el, au crescut pene pe el, i-au crescut gheare cum crește la vulturi, până când i-a venit mintea la loc, până când și-a ridicat din nou privirea spre ceruri și a recunoscut stăpânirea lui Dumnezeu, că nu-i decât administrator, nu-i stăpân, nu-i împărat. Adică ești împărat, dar ești administrator. Ești un administrator al averii stăpânului. Tot ce ai primit de la Dumnezeu și de felul în care folosim ceea ce avem. De asta depinde destinul nostru. Unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Deci, primul aspect este isprăvnicia, să știi că ești isprăvnic, să știi că ai un stăpân, să știi că stăpânul este Dumnezeu, stăpânul tuturor lucrurilor. Al doilea aspect este încrederea, credința în Dumnezeu, trebuie să crezi în Dumnezeu, am vorbit despre asta deja. Al treilea este înțelepciunea. Care este isprăvnicul credincios și înțelept? Nu-i destul să fie credincios, trebuie să fie și înțelept. Apostolul Iacov spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, Apoi nu-i nimic, că doar nu toți trebuie să fie înțelepți, nu? Am putea să spunem și așa, că nu toată lumea e înțeleaptă, nu-s toți înțelepți, nu-s toți inteligenți, am spune noi. Dar să nu confundăm înțelepciunea cu inteligența, că nu se confundă, aceste lucruri sunt cu totul diferite. Inteligența e ceva nativ, ceva ce ține de creier, de perspicacitate, de logică, însă înțelepciunea e ceva spiritual. Și care este ispravnicul credincios și înțelept? Și apostolul spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară, că înțelepciunea nu e ereditară, nu e genetică înțelepciunea. Înțelepciunea nu vine prin naștere și nu vine din familie, ci înțelepciunea vine de sus, vine de la Dumnezeu. S-o ceară de la Dumnezeu, care dă fiecăruia cu mână largă și fără mustrare. Deci dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, trebuie neapărat să o ceară, ca să fie un ispravnic și credincios și înțelept. Și fiecare trebuie să fie ispravnic, credincios și înțelept. Al patrulea aspect al ispravniciei, al administrării, este imparțialitatea. Care este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Imparțialitatea. Imparțialitate, adică să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Slugile au o parte de hrană, adică administratorul, el ca administrator al averii stăpânului, el este pus peste niște slugi, are niște oameni sub el și el trebuie să se îngrijească de hrana acestor oameni. Ei lucrează pentru el, pentru administrator, dar administratorul și el lucrează pentru stăpân. Și stăpânul este stăpânul administratorului, dar este și stăpânul robilor. Stăpânul este stăpân pentru peste toți. El este stăpân peste robi, dar el este robul stăpânului și el. Deci, într-un sens, toți sunt robi. Și stăpânul și robii. Pentru că și stăpânul este numit rob aici în pildă. Și dacă înțelegem acest aspect, e foarte important. Am înțeles foarte mult că toți sunt robi. Toți sunt robi. Deci, cineva, păi da, șeful meu, sau Dumnezeu vorbește și spune în epistolele pastorale, acolo, stăpâni, robii credincioși să nu disprețuiască pe stăpânii credincioși. Păi da, dar el e stăpân și eu sunt rob. Ei, și spune stăpânilor ca și ei cum să se poarte cu robilor, că și ei sunt sub un stăpân, ca robi ai stăpânului. Fiecare trebuie să înțeleagă că este rob, că este rob al stăpânului și administratorul este rob al stăpânului și robii administratorului sunt robi ai stăpânului și el ca și administrator, ca stăpân peste robii aceștia, el trebuie să fie credincios și înțelept și trebuie să fie imparțial. Adică el nu trebuie să folosească averea stăpânului pentru folosul lui, ci trebuie să o folosească cu dreptate și cu cinste, să dea partea lor de hrană la vremea potrivită, adică să le dea partea lor, nu mai puțin decât partea lor, nici mai mult decât partea lor. Ar putea să dea unor slugi mai mult și altor slugi mai puțin, însă el trebuie să dea slugilor partea lor și la vremea potrivită. Deci trebuie să le dea partea și să le dea la vremea potrivită, exact partea lor. El trebuie să fie imparțial. Și eu știu de stăpâni de felul acesta și stăpâni creștini, care n-au dat slugilor partea lor și la vremea potrivită. Unii le-au dat partea lor, dar nu la vremea potrivită. Adică vine vremea în care trebuie să-i dai partea, vine vremea în care trebuie să-i dai salariul și nu-i o dă. Și el nu, și lui nici nu-i pasă că nu a dat salariul angajaților. Că nu a avut bani acum, așa gândește el, dar avea bani să le dea salariul. Însă el nu a avut bani pentru alte lucruri, pentru investițiile lui, acolo nu-i ajungeau și taie salariile angajaților. Poate nu că nu li-i mai dă deloc, dar îi dă după o lună. Sau îi dă după două luni, îi dă salariul. Și Dumnezeu spune prin Iacov, în cartea Iacov, că el strigă către Dumnezeu și Dumnezeu aude și Dumnezeu îi răspunde, că el este Dumnezeul orfanului, al celui asuprit, Dumnezeul văduvei, Dumnezeul străinului. Trebuie să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită. Ce v-am experimentat și eu din ceea ce scrie aici? Ce înseamnă să nu primești partea ta sau să o primești și să nu o primești la vremea potrivită? Nu știu dacă ați experimentat careva lucrul acesta, însă îți produce o mare frustrare, pentru că tu ești rob și stăpânul nu-ți dă ție așa să ai din belșug, să-ți ajungă, atâta îți dă într-o lună că-ți ajunge pentru patru. Nu-ți dă așa ceva, ca să nu te frămânți tare luna viitoare, când îți vine vremea să-ți iei salariul, că nu-i nimic dacă nu mi-o dat, că și așa am salariu mare și cu cât am luat luna trecută îmi rămâne. Deci stăpânul are grijă să-ți dea atâta numai cât să trăiești și să poți să lucrezi pentru el. De la o lună la alta, de la un salariu la alta. Cam așa fac stăpânii toți. Cam așa fac. Deci sunt puțini cei care ies din categoria aceasta. Cei mai mulți intră în categoria aceasta. Stăpânul îți dă atâta cât să-ți ajungă de acum până când îți dă data viitoare. Și-a venit timpul ca să-ți dea salariul următor, plata următoare și nu ți-o dă. Atunci să vezi ceea ce trăiești, ce frământare te cuprinde, pentru că robii ăștia aveau și ei copii pe care trebuiau să-i întrețină, aveau familii și acum frământarea era mare pentru că nu-și puteau întreține familia, ei trebuiau să meargă să ceară de undeva, să ceară cu împrumut. Dacă cer cu împrumut, ce se întâmplă? Cine dă cu împrumut trebuie să dai înapoi cu dobândă. Deci tot ceea ce iei cu împrumut acum înseamnă pierdere. Dacă stăpânul ți-ar fi dat partea la vremea potrivită, nu trebuia să iei cu împrumut. Ai luat cu împrumut, intri în datorii. Și dacă data viitoare iară ți-o face, iară intri în datorii și cum ție ți-ajunge numai de la o plată până la alta, datoriile astea se adună. Nu mai ai cum să plătești datoriile și până la urmă ajunge să fie vândut și vândut ca rob. Imparțialitate. Al cincilea aspect al isprăvniciei este împlinirea voii lui Dumnezeu. Versetul 43, partea a doua. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adică cum? Dacă stăpânul îl va găsi făcând așa, cum așa? Adică așa cum vrea stăpânul, așa cum i s-a poruncit, așa cum a poruncit stăpânul. Adică să fie corect, cu imparțialitate, să împartă partea fiecăruia sau fiecăruia dintre slugile lui. Împlinirea voii lui Dumnezeu. Și dacă cineva împlinește voia lui Dumnezeu, este ferice de el. O femeie, în timp ce asculta pe Domnul Iisus Hristos vorbind, o femeie din mulțime a spus, ferice de pântecele pe care le-ai purtat și de pieptul pe care l-ai sub. Și Domnul a spus, ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Ferice mai degrabă de cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Vedeți că e ferice mai degrabă? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adică așa cum i s-a spus, așa cum i s-a poruncit. Cel care a fost un administrator, un ispravnic, credincios și înțelept și imparțial. Și urmează al șaselea aspect al isprăvniciei, întoarcerea stăpânului. Tot aici în versetul 43, ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui. Stăpânul se va întoarce. Și asta face parte din isprăvnicie și este un principiu esențial al isprăvniciei. Să știi că stăpânul se va întoarce într-o zi. Într-o zi stăpânul va veni, te-a pus ispravnic peste averea lui, dar nu te-a abandonat și te-a lăsat aici, nu va mai veni niciodată, acum faci ce vrei, că tu ești stăpân, el te-a lăsat pe tine stăpân, nu va veni, stăpânul va veni într-o zi și va veni cu siguranță. Și când va veni, de ce va veni? Deci el va veni, dorința lui cea mai mare este să răsplătească, pentru asta va veni. Însă dacă se dovedește că administratorul este necredincios, el care este drept, va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dacă te-ai dovedit necredincios, îți va răsplăti după necredincioșia ta. Indiferent ce privilegiu ai putut să-l ai până acum. Până acum ai fost stăpân. Până acum erai administrator, dar erai stăpân, erai despot. O să vedem imediat, mai jos, cum s-a comportat. Dacă te-ai purtat în felul acesta, Dumnezeu a încredințat o administrare peste mai multe sluși, peste mai multe robi, peste mai mulți robi. Și asta poate să dureze. Cineva poate să fie necredincios, să lucreze fără înțelepciune, să fie despot, să se manifeste cu violență, chiar și să bată slugile. O să vedem mai jos. Violent se poate manifesta. Poate să trăiască și în îmbuibare și în beție. Poate să citim mai jos despre lucrul acesta. Și asta poate să dureze până la venirea stăpânului. Și deci, aplicațiile pot să fie dureroase aici. Că cine e acest administrator care poate să facă toate aceste lucruri? Poate să fie un păstor, administratorul acesta. Poate să fie un evanghelist. Poate să fie un președinte al unei fundații sau al unei misiuni. El este șef. El e șef aici. Și dacă uite că e administrator, e șef pentru că e cel mai mare. În administrație, în fundație, în asociație, în biserică, adică el e sus, acolo pus. El are autoritate, el are putere de decizie, el hotărăște ce se face acolo, el administrează tot ce se face acolo și el consideră că e șef. Dacă pierde primul principiu al isprăvniciei, că și el este rob, și că este administrator peste toate aceste lucruri, că este responsabil de felul în care le administrează pe toate. O pierdut totul, de aici se strică tot. De la primul principiu al ispravniciei, adică că nu recunoaște că e ispravnic, că nu recunoaște că el este rob și se crede stăpân peste toate aceste lucruri, de aici începe și totul se strică, dar se strică până la o vreme, că stăpânul va veni. Stăpânul va veni într-o zi și acest om uită și nu se mai gândește că stăpânul va veni, că el se socotește el șef. Deci el e șef aici, nu mai are preocupări pentru stăpânul și preocupările sunt pentru ei. Nu spune, parcă Ezechiel, vai de păstorii care se pasc pe ei înșiși. Adică el e stăpân și nu păstoresc turma și nu hrănesc turma. Vai de cei care se pasc pe ei înșiși. Vă spuneam de cuvintele fratelui Paul Negruț. Le-a auzit și el de la altcineva, dar le-am auzit într-o seară, într-o predică. Slujba păstorului este să hrănească oile, nu să distreze caprele. Vai de păstorii care se pasc pe ei înșiși. Cine distrează caprele, se paște pe el însuși. Că dacă dai distracție oamenilor, ei îți dau bani. Dă-le distracție și ei îți dau bani. Cum era și în Imperiul Roman. Dă-le pâine și circ. Dați mulțimii pâine și circ. Și o să o duceți bine. O să vă ridice în brațe. O să vă ducă pe lauri. Mulțimea aceasta veți stăpâni peste ei, peste toată mulțimea aceasta. Întoarcerea stăpânului. Stăpânul se va întoarce într-o zi. Dacă administratorul se dovedește credincios, dacă se dovedește înțelept, va fi ferice de el. Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Stăpânul se va întoarce într-o zi. Cu siguranță se va întoarce. De aceea, fiecare trebuie să înțelegem că suntem responsabili înaintea lui, înaintea stăpânului. Fiecare din noi va da socoteală despre el sau de el însuși înaintea lui Dumnezeu. Dacă înțelegem și acest principiu care e atât de important, că fiecare din noi va da socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu. Foarte important. Niciunul nu va da socoteală de altul. Dar de ce dăm aici socoteală de alții? Dacă înaintea lui Dumnezeu fiecare din noi va da socoteală de el însuși înaintea lui Dumnezeu, pentru cine trebuie să se preocupe fiecare? De el însuși? Păi nu e o nebunie să te preocupi de altul? Câtă vreme te preocupi de altul, nu te poți preocupa de tine. Pentru că tu nu poți să te preocupi sub simultan și de altul și de tine. Și de mulți alții și de tine. Deci, problema ta e atât de importantă, eternitatea ta e atât de importantă, isprăvnicia ta este atât de importantă, încât nu-ți poți permite luxul să te preocupi de altul. Și să încerci tu să dai socoteală de altul. Pentru că timpul care ți este pus la dispoziție e așa de scurt ca să te pregătești. Timpul este așa de scurt ca să administrezi ceea ce ți-a dat Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Timpul este așa de prețios. Tot timpul în care te preocupi de altul e un timp pierdut. Tu nu poți să lucrezi atâta vreme cât te preocupi de altul. Cât ești interesat de altul, câtă vreme bârfești pe altul, câtă vreme judeci pe altul, câtă vreme te gândești la altul și te uiți cu jind la fericirea celor răi. Da, celor răi le merge bine, spune Asaf. Era gata să-mi alunece piciorul când m-am uitat la belșugul și la bunăstarea celor răi. Și s-a uitat o vreme și gata era să-mi... Până când a durat asta? Omul acesta și-a revenit din această stare. Poate să intervină o stare de felul acesta, că nu suntem morbi, nu? Păi da, dar eu nu pot să nu văd. Nu vezi ce se întâmplă? Nu vezi ce face? Deci nu ești orb. Deci poți să fii ispitit în felul acesta pentru o vreme. Până când am intrat, m-am gândit la aceste lucruri să le pricep. Și zadarnică mi-a fost truda. Zadarnică. La ce o folosit? La ce o folosit? Că se uita la belciugul răilor. Că le merge bine celor răi. La ce? La nimic. Truda aceasta și-a fost trudă? Nu a fost nimica. Mi-a fost zadarnică. Până când? Până când am intrat în Sfântul Locaș al celui preanalt, în Sfântul Locaș al lui Dumnezeu, adică în Biserica lui Hristos. Și nenorocirea cea mai mare ar fi ca aici, în Biserica lui Hristos, să încerci să dai socoteală de altul și să fii preocupat de altul. Pentru că Asaf, când a intrat în templul lui Dumnezeu, în Biserica lui Dumnezeu, atunci înțelege și vede soarta de la urmă a celor răi. Și când văd soarta de la urmă a celor răi, spune, da, tu îi pui locuri alunecoase. Cine îi pune? Dumnezeu, stăpânul, pentru că ei înșiși nu-l recunosc pe stăpânul și atunci stăpânul în providența lui, în atotputernicia lui, îi pune în locuri alunecoase. Cu ce scop? Ca să alunece și să cadă. Însă dacă tu te uiți la ei și tu nu știi că ei sunt puși în locuri alunecoase, deci când te uiți după cineva și vrei să-l observi, te apropii, nu? Nu te uiți așa de la câțiva kilometri să vezi ce face. Îl vezi și te apropii tare, te apropii acolo să vezi ce face, dar el e în locuri alunecoase. El umblă în locuri alunecoase și tu nu știi. Și tu te uiți și tu ești tare frământat și tare nemulțumit. De ce merge lui așa de bine? Și habar n-ai că locul unde el e atât de periculos că te duce la moarte. Și te apropii de el. Și ce spune Asaf? Când m-am preocupat de asta, era gata să-mi alunece piciorul. Că el e pus în locuri alunecoase și te apropii de el și ești preocupat de el. Și să vezi cum de lui merge așa toate, cum îi merg lui toate lucrurile bine. Și acum ești gata să aluneci, vei aluneca împreună cu el. Dar dacă ai descoperit soluția, dacă ai găsit eliberarea, scăparea, am intrat în casa lui Dumnezeu. Și spune acum Asaf, când mă gândeam la aceste lucruri, eram prost. Era ca un dobitoc fără minte înaintea ta. Cine este administratorul înțelept și credincios? Credincios și înțelept. Până atunci eram prost, eram fără minte, eram ca un dobidoc înaintea ta, dar spune și către sfârșitul psalmului, tu mă vei apuca de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău și mă vei ajuta să intru în slava ta. Și ultimul verset, cât pentru mine, fericirea mea îi să mă apropii de cine acum? După ce am intrat în casa lui Dumnezeu, să mă apropii de ăștia, bogații, să văd de ce le merge lor bine. Nici mă mai gândesc la asta. Era gata să-mi alunece viciorul, era să mă prăpădesc cu ei împreună. Dumnezeu îi pune în locuri alunecoase pe acești oameni, deși li se bulbucă ochii de grăsime. Deși și la mormântare, bulgării din vale le sunt mai ușori. Noi suntem administratori pentru adevărata viață, pentru viața care vine. Noi ne pregătim pentru cea mai mare călătorie a vieții. Păi lasă-le fie bulgării ușor, că se duc în locuința morților și se duc în iad. Ce folos? Ce folos din tot ceea ce au făcut în urmă? Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Când te apropii de Dumnezeu, nu mai alunecă piciorul. Și piciorul pe stâncă, ești în siguranță când te apropii de El. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost. Adăpost pentru toate zilele. Stăpânul se va întoarce. Și al șaptelea principiu al isprăvniciei este împărățirea. Versetul 44. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Puteți să vă închipuiți ceva mai mult? Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. El peste ce a fost pus acum? Peste puțin, nu? Foarte, oricât de mult. Peste oricât de mulți ar pune Dumnezeu pe unul astăzi, este extrem de puțin față de împărăția lui Dumnezeu. Că sunt lucruri care n-au fost văzute, care n-au fost auzite, care nu s-au suit la inima omului, ce a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe, intră în bucuria stăpânului tău. Încununarea isprăvniciei sau a administrării este împărățirea. Dacă ești administrator credincios și înțelept, dacă te porți cu imparțialitate, cu credință, dacă împlinești voia lui Dumnezeu, dacă îl recunoști pe stăpânul, dacă aștepți ca stăpânul tău să vină și ești gata în orice clipă pentru venirea stăpânului și să dai socoteală de lucrare pe care ai făcut-o. N-au dat socoteală oamenii lui Dumnezeu care au fost administratori, ispravnici, credincioși și înțelepți? N-a venit Samuel în fața întregului Israel la sfârșitul vieții, om bătrân, și spune, mărturisiți astăzi înaintea Domnului, cui am luat boul, cui am luat măgarul, pe cine am nedreptățit împotriva cui. Spuneți astăzi înaintea lui Dumnezeu și eu voi da înapoi totul. Și ce au răspuns tot Israelul? N-ai nedreptățit pe nimeni, n-ai luat nimic de la niciunul din noi. Samuel spune, cuvintele voastre sunt martore împotriva voastră, că n-ați găsit nimic la mine în ziua aceasta. Puteți să vedeți ce credincioșie, ce înseamnă administrator, credincios și înțelept, imparțial, cu un popor întreg, un popor încăpățânat, tare la cerbice, cu gâtul înțepenit, așa era numit în vremea lui Moise și așa erau și în vremea lui Samuel. Nu era ușor de condus un astfel de popor, nu era ușor de judecat, că în fiecare an Samuel făcea un tur prin trei cetăți și judeca pe Israel. Deci el judeca mulți oameni, pe tot Israelul îi judeca. Și iată că la sfârșitul vieții niciunul nu poate mărturisi nimic împotriva acestui om. A dat socoteală de tot. Avram a dat socoteală când s-a întors de la măcelul împăraților. Și spune Avram, îi spune lui Chedor la Omer, nimic pentru mine, ia din pradă, ia ce vrei. Că mă, vine diavolul să-ți ofere așa, ia de acolo, ia și pune mâna și ia tot ce vrei, tu că ești stăpân, ești administrator. Uite, eu îți dau și să-ți ofere dintr-o dată așa, nu știu ce posibilități. Nimic, nici o curea de încălțăminte ca să nu spui am îmbogățit pe Avram. Păi de unde știa Avram să spună așa ceva? Cum i-a venit așa în minte cuvintele acestea? Oare credeți că așa din senini au venit cuvintele acestea? I-a vorbit Dumnezeu înainte. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău și eu sunt răsplata ta, cea foarte mare. Răsplata lui era Dumnezeu, o răsplată foarte mare, de aceea nu-l poate răsplăti Chedor la Omer. Cât ar fi el de împărat și cât ar fi de bogat? Nici măcar o curea de la încălțăminte, ca să nu spui am îmbogățit pe Avram. Dar a fost bogat Avram? A fost. Cine l-a îmbogățit? Chedor la Omer? Împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, nu, și l-a îmbogățit Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu l-a îmbogățit, nimeni n-a putut să ia comoara aceasta și bogăția aceasta. Împărații aceștia care s-au îmbogățit ei înșiși, ei ajungeau împărați și după aceea ce se întâmpla? Cădeau, veneau alți împărați peste ei și le luau comoara și le luau împărăția. Cum spunea Napoleon, împărații lumii vin și pleacă, însă împăratul nostru vine. Toți împărații vin și pleacă. Dar un singur împărat este împăratul care vine. El, împăratul care este etern, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul. Împărățire. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Ce destin pregătește Dumnezeu pentru un administrator credincios și înțelept? Îl va pune peste toată împărăția sa. Și în cartea Apocalipsa mereu este promisiunea pentru fiecare biserică celui ce va birui. Îi voi da să mănânce din pomul vieții, din raiul lui Dumnezeu. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Să împărățești împreună cu Hristos peste toată împărăția lui Dumnezeu. Dar nu pentru asta să fii administrator credincios și înțelept. Eu mă gândesc că nici nu poate cineva să fie credincios și înțelept pentru așa ceva. Că dacă cineva are gândul acesta în mintea lui, îl va pune stăpânul peste toată avuția sa. Da, ce afacere! Păi o afacere mai mare ca asta nici că se poate. Să te pună Dumnezeu peste tot. Păi aici niciun om nu stăpânește, nici Bill Gates nu stăpânește peste tot. Cât e de bogat. Dar mai mult de... Păi nimeni nu reușește în lumea, nu a reușit nimeni în lumea asta. Asta e afacere. Uite, pentru asta merită. Să fiu credincios, să fiu înțelept, să fiu imparțial, să am credință. De când a venit gândul ăsta în tine, deja nu mai poți să fii nici credincios, nici înțelept, nici imparțial, nici să recunoști pe stăpânul, pentru că tu vrei să fii stăpân. Că stăpânul va pune peste toată avuția lui. Deci tu vrei să fii stăpân. Cu gândul acesta vrei să faci și deja ai falimentat în primul principiu al isprăvniciei. Nu se poate în felul acesta. Nu se poate începe. Și acum urmează 3 înșelarea. Versetele 45 și 46. Dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Iată și partea cealaltă. Am văzut o parte, partea bună, partea frumoasă, partea care va fi răsplătită, partea care este voia lui Dumnezeu. Și acum vedem o altă parte, întunecată, mizerabilă, coruptă, stricată, și asta descopere voia omului. Prima a fost voia lui Dumnezeu. Și se sfârșește în împărăția lui Dumnezeu, împărățind împreună cu Hristos, peste toată împărăția lui Dumnezeu. Și acum să vedem voia omului, să vedem care e diferența între voia lui Dumnezeu și voia omului, între gândurile lui Dumnezeu și gândurile omului. Care e diferența? Cât sunt de departe cerurile de pământ, așa sunt de departe gândurile voastre de gândurile mele și căile voastre de căile mele. Așa se vor despărți în ziua aceea. Adică gândul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu înseamnă împărăția lui Dumnezeu, înseamnă împărățire peste toată împărăția lui Dumnezeu. Gândul omului, voia omului, înseamnă îndepărtare de la fața lui Dumnezeu în iad, în infern. Și nu există o distanță mai mare decât cea dintre rai și iad. Asta e o distanță incomensurabilă. Nu se poate măsura, nici măcar nu se poate gândi cât de mare este distanța dintre rai și iad. Departe de fața lui Dumnezeu, îndepărtați din prezența lui Dumnezeu, cea mai mare nenorocire care se poate imagina și nici nu se poate imagina de mintea omenească. Deci să vedem ce înseamnă înșelarea. Și numai amintesc aici 6 lucruri prin care oamenii se înșală. În isprăvnicie, în administrare. Primul este interiorizarea. Dacă robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Iară vorbește cu el, vedeți? Zice în inima lui, cum vorbea și bogatul la care i-a rădit țarina, vorbea singur. Și omul acesta vorbește singur și face planuri în inima lui și gândește. El nu mai comunică în afară, el totul se strânge spre el. Este egocentric, centrat în sine, este egoist, vrea totul pentru sine, vrea să se îmbogățească în lumea aceasta. Și spune Scriptura că îi cad în laț și să străpung singur cu o mulțime de chinuri, pentru că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, interiorizarea. Al doilea este îndoiala. Interiorizarea aduce îndoială. Și bogatul dinainte, ce voi face? Am multe bogății, ce o să fac cu ele? Îndoiala. Nu știi exact ce să faci, nu e sigur ce trebuie să faci. Robul acela zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină. Îndoiala, aici îndoiala. Când ai început să fii preocupat de tine și să tragi lucrurile spre tine, să fii egoist, să te gândești la tine, la bunăstarea ta, la familia ta, la lucrurile tale, acum începe să apară îndoiala. Stăpânul meu zăbovește să vină. Știa de un stăpân, nu? Știa. Că vorbește despre el. Știa că va veni odată. Odată era convins că stăpânul o să vină. Însă acum nu mai e așa de convins ca la început. Nu mai e așa de convins că stăpânul va veni. Acum crede că stăpânul va întârzia. Se pare că întârzie. Nu spune batjocoritor plin de batjocuri în a doua epistola lui Petru. Unde-i făgăduința venirii lui? De când au adormit părinții noștri, toate lucrurile sunt cum erau de la începutul zidirii. Și apostolul îi numește rătăciți pe aceștia, mincinoși. În adin se fac că nu știu, se fac că nu știu. Ei știu, dar se fac că nu știu. Apare îndoiala în mintea lor, stăpânul meu zăbovește să vină. Nu mai e credință aici, nu mai e credincios administratorul ăsta, că dacă ar fi credincios, nu s-ar îndoi de venirea lui Hristos. Orice administrator credincios are certitudine și acesta e lucrul cel mai sigur pentru el. Nu există un lucru mai sigur în universul acesta decât faptul că stăpânul se va întoarce și că este gata să se întoarcă. Însă iată că ispravnicul necredincios spune, stăpânul meu zăbovește să vină. Păi uite cum merg lucrurile. S-au aliniat planetele, toată lumea s-a speriat că atunci ar putea să vină, să fie sfârșitul lumii. Nu a fost nimica. A venit anul 2000, virusul computerelor, toată lumea s-a agitat. Ce o să se întâmple? La Revelion, atunci toată lumea era încordată. Nu s-a întâmplat nimic nici atunci. Inundații, vești de războaie, trec războaiele, vin alte războaie, toate lucrurile rămân așa și se îndoiește. Se îndoiește de venirea stăpânului. Sau cel puțin crede că amână, că întârzie. Și dacă întârzie, înseamnă că mai e timp, nu? Dacă stăpânul meu zăbovește, înseamnă că mai este timp de pregătire. Deci eu să-mi fac toate afacerile, să-mi rezolv toate apele și după aceea o să văd eu de pregătire că mai este timp destul. Deci nu trebuie să-mi urgentez pregătirea aceasta pentru că el zăbovește să vină. Al treilea lucru este insensibilitatea. Va începe să bată pe slugi. Cel credincios era imparțial, era corect, era cinstit. Celălalt este insensibil. Deci după îndoială, mai jos, coboară tot mai jos. Insensibilitate. Nu mai e sensibil față de slugi. Adică slugile astea sunt niște robi, pentru el niște sclavi. Și sclavul trebuie bătut. Sluga trebuie exploatată. Angajatul trebuie exploatat până la sânge. Trebuie să storci lămâia din el, să scot cât pot din el. Nu te mai interesează că intră în spital, că nici nu mai ajunge să primească pensie. Nu-i treaba mea asta. Eu trebuie să scot din el, să stor din el tot ce se poate. Și când nu mai pot să scot nimic din el, ce să-i fac? L-arunc. Altul la rând. Sunteți toți numai niște piese de schimb. Așa a zis patronul. În afară de 2 sau 3 din firma asta, toți sunteți piese de schimb. Insensibilitate. Va începe să bată pe slugi și pe slujnice. Al patrulea lucru, îmbuibarea. Va începe să mănânce și să bea îmbuibare. Și n-a spus Domnul despre venirea lui vegheați ca ziua aceea să nu vă găsească cu îmbuibare de mâncare și băutură. Vegheați ca să nu vă găsească. Și spune aici, la fel, mijlocul să vă fie încins și făcliile apinse. Ferice de robul pe care stăpânul va găsi veghind la venirea lui, adică treaz, lucrând, pregătindu-se, așteptând pe stăpânul. Va începe să mănânce și să bea îmbuibarea. Al cincilea aspect al decăderii, al înșelării, este ignoranța. Stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe. Este ignorant, nu mai știe. Va veni stăpânul în ceasul în care nu știe și în ziua în care nu se așteaptă. Că el zice că stăpânul zăbovește și mai are timp. Și iată, el nu știe că stăpânul e gata să vină. Stăpânul zăbovește și începe să-și facă de cap, pentru că stăpânul zăbovește să vină și o să am eu timp să mă pregătesc, că mai e timp destul. Dacă pleci într-o călătorie și zici, ai planificat să pleci peste 2 luni, păi nu te pregătești chiar de acum, sau anul viitor. Ți-ai planificat concediu pe anul viitor și de acum faci pregătirile pentru călătoria de anul viitor. Nu o faci. Îți faci pregătirile le faci înainte de a pleca. Deci atunci îți faci pregătirile de călătorie. Ei, la fel, dacă aștepți să pleci în orice clipă, tot timpul trebuie să fii pregătit pentru această plecare. Însă dacă spui că stăpânul zăbovește, înseamnă că mai este timp și nu-i timpul acum să încep pregătirile pentru călătorie. Stăpânul va veni în ziua în care nu se așteaptă, în ceasul în care nu-l știe. Și al șaselea aspect al căderii este îndepărtarea. Îl va tăia în bucăți. Soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. În ziua aceea le va spune, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui, duceți-vă. Îndepărtare de la fața lui Dumnezeu. În focul cel veșnic, pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui, pentru că nu v-am cunoscut niciodată ca robi ai mei, ca administratori credincioși. Voi ați fost stăpâni, voi ați fost despoți. Voi v-ați slujit pe voi înșivă. Și acum urmează 4 încheierea. Versetele 47 și 48. Robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult. Și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Și cuvintele acestea sunt foarte importante. Sunt concluzia la tot ceea ce s-a spus până acum. Răspunsul final, Doamne, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Pentru noi, Doamne, sau pentru toți? Acum Domnul spune, robul care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc. stăpânul zăbovește să vină. Înțelegem pe cel care s-a înșelat. S-a înșelat pe el însuși, șase aspecte ale înșelării, ale decăderii și până la urmă ajunge să fie tăiat în bucăți. Rezultatul, tăiat în bucăți, aruncat în întunericul de afară. A știut voia stăpânului și nu s-a pregătit. A știut că există un stăpân, a auzit el că va veni, nu mai e așa de sigur acum că va veni, credința lui nu mai e așa de tare acum cum a fost la început, nu s-a pregătit deloc. A lucrat după voia cui? A lucrat după voia lui, așa scrie aici. N-a lucrat după voia stăpânului. Dacă n-a lucrat după voia stăpânului, a lucrat după voia lui, voia omului. Va fi bătut cu multe lovituri. Și acum, deci cel care a știut voia stăpânului, pe cine am identificat aici? Pe cel care știe că există un stăpân, care știe că va veni, care cumva are și el o credință că se întoarce, dar nu chiar acum, zăbovește, se va întoarce mai târziu, pe cine am include aici? Lumea creștină. Aici e toată lumea creștină. Ei știu de stăpân, ei știu de Dumnezeu, te duci pe stradă, îi întrebi, cred în Dumnezeu, cred în Domnul Iisus Hristos, cred în Duhul Sfânt, cred în învierea morților, crede tot ce e fundamental, tot ce e esențial despre viața creștină. Știe de stăpân, știe că va veni, că va fi o judecată, toate aceste lucruri le știe. Dar nu se pregătește. Nu se pregătește deloc și spune aici, va fi bătut cu multe lovituri. Multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri. Adică cel care a știut a făcut lucruri vrednice de lovituri. Câte lovituri va primi? Multe. Acum, altul care nu știe și el face lucruri vrednice de lovituri, câte lovituri primește? Puține. Vedeți? Ce spune Domnul Iisus Hristos? Că Sodoma și Gomora sau cetatea Ninive se va scula împotriva acestui neam și va osândi. Că dacă s-ar fi făcut minunile acestea în Sodoma și Gomora, de mult s-ar fi pocăit în țărână și cenușă. De aceea ei vor fi judecătorii voștri în ziua aceea. Pe cine includem? Pe cei care n-au știut voia stăpânului. Ei n-au auzit de stăpân. Nici nu știu că există un stăpân, nu-l cunosc, nu li s-a vestit, nu li s-a dus vestea aceasta bună. N-au știut voia stăpânului și totuși au făcut lucruri vrednice de lovituri. Acesta va fi bătut cu puține lovituri. Care e concluzia aici? Deci sunt două stări. Prima de indiferență și de ipocrizie. Cel care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit. Indiferent. Este indiferent față de stăpânul. El lucrează după voia lui, după mintea lui și este ipocrit. Pentru că nici credință nu mai are și în felul în care se poartă, predică într-un fel, predică frumos, dar se poartă în altul. Deci se poartă cu violență, trăiește în îmbuibare. V-am mai spus de alte situații, toată biserica postește și se roagă la îndemnul păstorului și păstorul la amiază mănâncă supă de pui și sarmale. Deci, realități lucrul acesta. Deci, după voia stăpânului, nu se pregătește, alții să postească și să se roage. Noi în față, totdeauna acolo și voi mergeți și vă rugați. Indiferență și ipocrizie și a doua poziție este înțelegere și împotrivire. Cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Nu înțelegere, ignoranță. Aici, ignoranță și împotrivire. Cel care n-a știut voia stăpânului este ignorant și a făcut lucruri vrednice de lovituri. Se împotrivește lui Dumnezeu. Și aici, între cei care n-au știut voia stăpânului și fac lucruri vrednice de lovituri, cuprindem toate religiile păgâne. Deci în aceste două versete se cuprinde religia creștină și în altul religiile păgâne. Deci toate religiile lumii. Și am văzut că nu există niciun om care să nu fie religios pe pământ. Omul se naște religios și moare religios. Deci nu există niciun om nereligios. Pentru cine poți spui, Doamne, pilda aceasta? Pentru noi sau pentru toți? Pentru cine? Pentru toți. Și pentru religia creștină și pentru religiile păgâne. Cine a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit, va fi bătut cu multe lovituri. Cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Toți vor fi condamnați. Toți cei care n-au făcut voia stăpânului, indiferent că au știut-o sau că n-au știut-o. Vedeți paradoxul acesta. Cei care știu voia stăpânului, știți ce vin ei și pun întrebări de felul ăsta? Ce se întâmplă cu aia care nu știu? Cei care știu voia stăpânului vin și pun întrebări, ce se întâmplă cu aia, cu sălbaticii, cu aia din junglă, cu triburile alea? Ce se întâmplă cu aia care nu au auzit Evanghelia niciodată? Cumva vor să-L acuze pe Dumnezeu. Vezi că Dumnezeu, dacă nu a trimis pe nimeni să le vestească Evanghelia lui, cum o să-i pedepsească Dumnezeu pe aia? Și spune întrebarea asta cu gândul că Dumnezeu sigur va avea milă de el. Că el e mai bun decât aia. Chiar dacă nu s-a pregătit el prea bine. Dar totuși a făcut ceva, aia nu fac nimic, aia nu au auzit niciodată. Deci ăia poate că ar merita să fie bătuți și să fie condamnați, dar el e mai bun decât aceia. Și condamnarea acestor oameni este dreaptă. Pentru că cine a știut și n-a făcut voia stăpânului, nu s-a pregătit, va fi bătut cu multe lovituri. Și acum, vedeți, condamnarea, intensitatea pedepsei este diferită. Nu toți vor fi pedepsiți la fel. Pedeapsa nu va fi aceeași pentru toți, cum nici răsplătirea nu va fi aceeași pentru toți. Răsplătirea este graduală în funcție de lucrare. Fiecare va fi răsplătit după faptele lui, după lucrarea lui. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, va primi o răsplată. Însă, la fel și nelegiuirea fiecăruia va fi dată pe față. Nu toți vor primi aceeași pedeapsă și pedeapsa este graduală. Unii vor fi bătuți cu multe lovituri, alții vor fi bătuți cu puține lovituri. Și durerea și tragedia este că lumea creștină, religia creștină va fi pedepsită cel mai rău dintre toate religiile lumii. Religia care va fi pedepsită cel mai grav, cel mai rău, cu cea mai mare pedeapsă va fi religia creștină, apostată. Cei mai mulți din lume se numesc creștini și cei mai mulți din acești creștini vor primi cea mai grea pedeapsă în iad. Vor fi bătuți cu multe lovituri, că ei au știut voia stăpânului și n-au făcut-o, nu s-au pregătit, n-au trăit pentru stăpânul, ci au trăit pentru ei înșiși. Ce... O imagine, numai conferința asta e ecumenică care se întâmplă acum aici în Sibiu. Au știut voia stăpânului, dar au făcut lucruri vrednice de lovituri. Vor fi bătuți cu multe lovituri. Fariseii și cărturarii știau bine voia stăpânului. Nu vă luați după faptele lor, că ce zic, dar nu fac. De aceea este vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Și pentru cei care n-au știut voia stăpânului, care ar fi soluția? Care ar fi răspunsul Domnului? Dacă n-ai știut voia stăpânului, iată că azi o poți ști. Acum când auzi aceste cuvinte, poți să știi voia stăpânului. Și dacă poți să știi voia stăpânului, poți o și înveți. Auzi cuvintele lui Dumnezeu, auzi voia stăpânului, urmează învățare, poți să-ți pui încrederea în Dumnezeu de acum, că știi care e voia stăpânului, știi că El e stăpânul, poți să te încrezi în El, tu ești administratorul, tu ești slujitorul și în final va urma să o împlinești. Ferice de cei care aud cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Amin. Să mulțumim Domnului. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, pentru chemarea Ta la mântuire și pentru chemarea Ta la isprăvnicie. Pe fiecare din noi ne-ai chemat la isprăvnicie, fiecăruia ne-ai încredințat multe lucruri și multe daruri și multe valori. În noi, în ființa noastră, ai pus așa de multe valori, mai multe decât în lumea întreagă. Sufletul nostru, sufletul fiecăruia prețuiește mai mult decât lumea întreagă și decât toate comorile lumii. Și Tu, Doamne, ne chemi să administrăm ceea ce ai pus în noi și să administrăm și ceea ce ne-ai dat, lucrurile pe care le avem pentru Stăpânul, pentru Împărăția lui Dumnezeu, să slujim unii altora în dragoste. Îți mulțumim pentru chemarea aceasta, îți mulțumesc că fiecare poate să fie un administrator credincios și înțelept, care să facă voia Stăpânului. Îți mulțumesc pentru că ne atenționezi că toți vor fi pedepsiți, toți care n-au făcut voia Stăpânului. Însă cei care au știut-o vor fi pedepsiți mai greu decât cei care n-au știut-o, pentru că Tu ești judecătorul cel drept și pentru că noi știm voia Stăpânului și pentru că ne descoperi mereu voia Stăpânului și pentru că ne vorbești mereu în fiecare dimineață. Dorim din toată inima să ne deschizi inima, să înțelegem bine voia Ta plăcută, bună, desăvârșită, să slujim spre lauda slavei Tale, să fim administratori credincioși și înțelepți. La venirea Ta, Tu să te bucuri de noi și noi să ne bucurăm de Tine. Pregătiți de călătorie, care așteaptă pe stăpânul să se întoarcă de la nuntă și care ne va duce pe toți la nunta Mielului în Împărăția lui Dumnezeu. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și comuniunea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți, acum și în veci. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Încheiem aici cu ajutorul Domnului și ne întâlnim de seară la ora 6. Domnul să vă binecuvinteze.